Gepleýär agatly radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men ýogsa Nanny Urban. Türkmenistanyň diktatorynyň söwüş libasyny giýinden habar berilen wideo ýazgysy Gurbanuly Berdimuhammedowyň görnütin hokka warlygyny görkezýänne bolsa, bu anekdot halkary metuwatyny bolmagyny dowam etdirýär diýip diplomat neşri ýazýar. Terhetsiz şöhrat paralyk Merkezi hükümdarlar ne edip halkara metuwatyny kontrollük edýär diýen atlan 10-njy awgusta çap edilen makalanyň awtory Azatlyk radiosynyň öňkü interni praktikanty Bradley Jardin. Ol türkmen prezidentiniň harby dermenliginiň türkmen owgan araçagyna ençe meýil dogam edýän uruşgowa Aşgabatda söwüş sunugaty boýunça geçirilecek ad öýünlerine görülýän taýýarlyk we ýurt içindäki islam ekstremizmi wehim bilen baglanşygyna üns çekýär. Prezident Berdimuhammedowyň ýaragly hokkasy Rus prezidenti Vladimir Putiniň Sibirdäki din jalyş pursatlary ýaly Günwatar mediýasynda giňden beýan edildi we Bradley Jardin olaryň ýene we ýene seýredilejekdigini bellýär. Hakikatta Türkmenistanyň şahsyýet kulty Günwatar metuwatyny altyn tabaga salynan tagamly lukma ýaly güjeňlenýär diýip makalada aýdylýar. Şol wagtda awtor Odal Sapar Murat Niyazow indi bolsa prezident Berdimuhammedowyň şahsyna aşy üns berilmegi bilen Aşgabatdaky siýasy durmuşyň gözden salynýanlygyny we halkara metuwatynyň hem bu lideriň ýerine ýermäge ýykyn edýänligini bellýär. Mälim bolsa Berdimuhammedowyň Harwedermenli wardak video milli televizyonda efire berilenden soň kän wagt geçmeýänkä Britaniýanyň The Telegraph gazetesi Türkmenistanyň diktatory özüni tüpeň atýan, pyçak syňýan kino gahrymany edip sypatlandyran videosy üçin ýaňsylanyna atly makalany çap etdi we soňra şeýle makalalar dürli neşirlerde we dillerde ýer-ýerine peýda boldy. Olarda Berdimuhammedowyň mundan öňkü düşen videolar attan ýykylşy, aýdym aýdyşy, dijeýlik edişi we konstitusiýany ýitgedip özüniň ömürlik prezidentligine ýol açyşy ýatlandy. Bradley Jardin türkmen prezidenti baradaky makalalaryň tas hemmetiniň denýäli bir hörpden opýanlygyny, bir galypda ýazylanlygyny hem üns çekýär. Mysal üçin olarda Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda özüne diken altyn çaýlanyň heýkeli, onuň öňkü prezidentiň aý atlaryny öz maşgalak daglarynyň atlary bilen çalşyrşy, häzirki prezidentiň 2013-nji ýylda at çapşygyna uçuran şowsuzlyk we beýlikler ýatlanýar we soňra Türkmenistanyň ýer ýüzünde iň bir üzüň öleşdirilen döwletleriň biri bolup Demirgal Karaýdan soň korunda durýanlygy bellenýär. Aşgabat elitası Türkmenistanyň halkyny siýasatdan ýygyderli süpürip aýyrýar we bu strategiýa metduwat habarlaryna hem öz beýanyny tapýar. Şahsyýet kultlary ören mekir we milli herkatlaryň çägindän çykyp özlerini kontrollük edýän döwletleriniň sinonimini öwürýärler diýip Bradley Jardin ýazýar. Bu olaryň gut gazanmak isleýän zady, diktatoryň kredisi şeýle ýönekoý. Döwlet bi menniýip we diplomat neşeriniň Prezident Berdimuhammedow we onuň hereketleriniň halkara metuwatyny beýan edilşi barasyndaky makalasynda aýdylýar. Şeýlede awtor Türkmenistanyň siýasy aktivistleriniň tutsak edilip gynalşyndan, giň ýaýran korrupsiýadan, çöl ýerlerdäki türmelerden we adamlaryň aç, urulyp ýenjilip günüň aşagyna taşlanşyndan juda az adamyň habarladygyny bellýär. Türkmen hökümetiniň kaşaň binagärlik proýektlerine ýol açmak üçin adamlaryň jaýlaryny ýumurşy. Ýa-da giň ýaýran garyplyk, howsalary ýagdaýdaky azyk ýetmezligi, polisiýanyň ýogullugy, saglyk saklaýyşdaky agyr ýagdaýyň hilakçylyknyň netijeleri barada hem kän adam bilmeýär diýip awtor ýazýar. Şeýlede makalada jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewiň galp aýplamalary esasynda 2010-njy ýylyň iýulundan beri türmede saklanyşy ýatlanýar. Bu zatların himmeti polisiya devletinin yiti gözökçülüğü, berk serhet kontrollü hem de informasiya monopolisi aslında amala asırlar deyip Bradley Jardin Aşgabatda hatta daşardan havar almağı mümkünçülük veriyen kemra antennalarının hem başının kovarlılığını belliyar. Onun pikirine göre havarlarda Türkmenistan'ın halkını ve onlara tehir yetiriyen meseleleri ön hatara çıkarmak başarmazlık bilen jurnalistler jurnalizmin esasi yörelgesine hötte gelip bilen oklar. Yani hakimiyete hakikata itmeyi başarmayarlar.